Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Bikom. Illum ser inkun naqralkom mid-dinja ċkejkna tiegħi għawċin li għandna niftakru ta' Pawlu Mizzi. Dan il-ktieb ġew pubblikat din is-sena minn Klab Kotba Maltin sena wara li ħallina Pawlu Mizzi. Dawk li huma mdaħlin xi ftit fi żmien jew mitħla tar-Rabat jistgħu jkunu jafu xi wħud minn dawn il-personaġġi li se naqra dwarhom. Tal-lingi. Fid-djarju tiegħi kont niżiltu bħala l-ġentlom. Kelma rari u stramba. U forsi għax stramba kienet weħlet f'moħħi u baqgħet. Niftakar fiha llum nitbissem. Mhux għax għandha xi tifsira li ddaħkek, anzi, ikelma minn vokabularju tal-ġentilezza. Bħalma huma jekk jogħġbok, grazzi, buongiorno, bonasera. U oħrajn li ma kinux normali tismaħħom fuq it-tromba fejn trabbejt jien. Lili, dil-kelma kienet daħlitni f'dinja differenti. Id-dinja tal-kpipel ta' strizza. Dik tal-programm tal-banda fit-tok jew tal-passiġġata ta' nhar ta' ħadd tul it-tiġrija. Kienet esperjenza affaxxinanti u kont inkun nistennieh dak il-mument li missieri kien jgħidli se noħorġu mazziju tiġi. Hija Toni kien ikun qabli barra. Kien l-ewwel joħodna San George għall-katakiżmu. Ma kienx ikoll li sabar nistenna tingħata l-barka. Kif l-Arċibrit Healy kien jinżel mill-pulptu wara l-pritka, kont ikun fuq ix-xwieq biex noħroġ il-barra. Missieri imma kien isammarni massiġġu sakemm jispiċċa l-Gloria f'ġieħ San Giuseppe l-Abre. Hawn trid toqgħod, kien ifisfis li fuq dinti, u trid titlob bil-qalb. Imbagħad kif kien jara li tsiju Fra George jew lil Karmnu Tanisju fil-bib tas-sakristija kien jitlaqni u flimkien nerħula lejn it-tiġrija. Ma ninsijiex dik il-passiġġata, kelli bil-kemm 6 snin, ommi kienet libbisli libsa sewda tal-belluż fuq miż bajda tal-on tal-frilli. Isek paċ tal-kavalliri kien jgħidli hija Toni biex jinkini u konna naqbdu u jgħidli ħaġa u jien oħra. U missieri, it-tsiju u Karmnu medijin fuq x'kien għal Mizzi jew b'xiex kien ħareġ Strickland. Ħdejn il-mal, Karmnu Tanisju kien jaqla l-kappell u jsellem lil wieħed raġel wieqaf dritt fuq tarf parapett quddiem dar kbira. Kien raġel pulit li bes l-iswed, ġlek ftit l-isfel meqgħaddu u b'sigaret f'idu. Kultant idaħlu f'ħalqu u jiddaħħan. Isellem u jkellem il-kull min jgħaddi minn ħdejh. Ġentlim, smajt il-Karmnu Tanisju jgħid darba l-missieri, ġi ħasit siġġijiet tal-qaqa l-bieraħ u ħallas mal-ewwel. Hemm kont smajt tal-ewwel darba dil-kelma stramba, u għalhekk lil Pawlu tal-Lingi laqamtu il-ġentlom. Minn dakinhar, sa meta dħalt fl-użu tar-raġuni, għalija ġentlom ma kienieċ għajr raġel libes ġlek, iswed qasir u b'sigaret f'ħalqu. Pawlu tal-Lingi imma kien aħtar minn hekk. Bla dubju, għalli wieħed minn sħabi lejlet l-elezzjoni tal-1950, dak Stricklandjan l-ewwel nett. Il-politika dik il-ħabta kienet qed issaħħan l-irjus. Il-partit t'għawdex kien xogħlija. Pawlu kien jagħmilha mal-aħjar nies u mar mad-Democratic Action Party. Forsi għalhekk sieħbi qal li kien Stricklandjan. Ngħid issewwa kienet għalier marka żejda u tmeżmist. F'qalbi għedt, jekk li tkun Stricklandjan iħisser li tkun tħuli ma' kulħadd, allura anke jien nixtieq inkun Stricklandjan. Tad-DAP kienu kollha lawreati, ħafna minnhom tobba u avukati. Paolo biss ma kienx, kien imma graduat fl-iskola tal-qalb u l-poplu preferih. F'dik l-elezzjoni ħadd ħliefu mid-DAP ma kien tela. Ħasra li ftit dan fil-Parlament, dak il-ftit iżda fetaħlu dinja ġdida resa aktar lejn il-politikanti li qabel kien jikkritika. L-iktar lejn Erik Mizzi, x'raġel kbir kien, għalli dakinhar tal-kommemorazzjoni f'ġieħu li saret fl-oratorju Don Bosco elu x-xar minn mewtu u baqa ta' spiss kull meta kien jiltaqa' miegħi jgħid li xi bluha hi l-pika fil-politika. Darba li maħni niċċaċra ma' Mabel Strickland fuq mejda fir-restorant tal-lukanda tiegħu. Inġibet lura. Dan huma riċ jemmen lil għajnej, Mabel indunat u qabel fetaħ għall-ħalqu qaltlu. You needn't tell me. This is my young nationalist. Now can you bring lunch for us? Billi kont korrespondent ta' Times, kien ġennitni biex noħroġ għall-politika magħha, għalxejn kont ngħidilha li kont tajjeb biss biex nikteb xi artiklu u mhux biex nipprietka. Dakinhar iżda deret laqgħet qalba u x'ħin Paolo reġa' ġie mal-waiter bil-platti li ordnajnilu qaltlu Now he will write a nice article about your hotel. Jimmux fuq il-lokanda rridek tikteb, għallu wara Paolo, id-dukes jiġu governaturi u ammirali u m'għandix bżonn ta' reklami. Kien qed jgħid sewwa. 130 sena ilu, the Duke of Edinburgh Hotel kienet diġà magħrufa bħala l-aqwa lukanda tal-gżira. Fl-1888, il-Gvernatur Simmons kien qatt fiha 3 ijiem u faħħar the cleanliness of the house and bedrooms. U bħalu għamel l-ammiral Walter Kerr fl-1891 u l-maġġur ġenerali John Nowen fl-1897. Dak iż-żmien imma kienet għand ċertu wieħed Spiru Aksisa. Illum id-juksi ta' Sur Paolo Portelli u hija l-ospitalità tiegħu l-aqwa asset tal-lukanda. Christopher Kinemont, kittib Ingliż ta' Travelogues, kien iltaqa' miegħu fl-ewwel snin tal-50ijiet. Bilkemm kien rifess l-għadba, jgħid li ma kienx royally welcome with a great deal of brandy. Hekk imma mul Paolo jifraħ b'kulħadd, l-iktar bil-barrani. U kompla kiteb hekk fil-ktieb tiegħu, The Brass Dolphin, Paolo set upon all the committees that dealt with the convivial things, those of the football clubs, the proposed ladies' club, carnival, and the war memorial. Is-sens ta' nazzjonaliżmu fih kien jispikka f'bosta uċin, anke f'limodi li kieku ma kienietx imħabba għal pajjiżna, kieku l-avukat Paolo Dingli u ibnu Adriano ma nafx kemm kienu jitweblu jkomplu l-inizjattiva tal-Arċipriet Kassar biex għawdex isir djoċesi. F'Paolo tal-Lingi dan l-ispirtu ma kienx tant politiġizzat. Paolo kien aktar qrib iż-żejr u l-ħeġġa tiegħu biex iwaqqaf kumitati ta' għajnuna kienet aktar ispirata mill-altruiżmu tiegħu. Ifakkarni f'ċertu M.A.M. Mizzi li fil-bidu tas-seklu 20 kien kunsilli għal-għawdex fil-kunsill tal-gvern. Ngħid issewwa ftit naffuqu ma jidhirlix li kellu parentela ma' Fortunato Mizzi li kien kunsilli qablu fil-kunsill. Naf li kien bħal Paolo attiv f'kull livell tas-soċjetà u ċija. Kien promotur fil-kisba tal-kolleġġata tan-Natur u ħareġ għadd ta' pubblikazzjonijiet fuq għawdex. Ħaġa li ġibdit li l-attenzjoni fuqu kienet ittra li kien kiteb il Don Bosco fl-1886 biex jibgħat f'pajjiżna nies imħarġa fit-topografija biex jgħalmu lill-ħaddiema tagħna. F'Paolo kien dan is-sens li jara lil niesna bħal ħadd ieħor f'pajjiżi oħra li kien jinbuttaħ biex jagħmel wiċċu. Fil-lukanda kienu jiġu bosta rjus, għalhekk ma kienet xejn ħaġa kbira li jmur f'rasilajn. Anzi, fil-kassa Paolo kienet rasilajn li tmur għandu u kienu jisimgħuh. Inċident żgħir li forsi tagħmim ma jinsiex f'dan ir-rigward kien dak ta' toilets li Pawlu riet li jisiru fit-tok. Latrina ma kienx hemm u ma nafx min qabel Pawlu qatt ħaseb li kien hemm ħtieġa tagħha. Ħafna kienu jinqdew mal-ħajt ta' wara l-banka bħal klib. U barra l-irwejja, il-fatt li l-barranin kienu jfittxu spiss public convenience u ma jisibux kienet ħaġa li tbaxxina. Mhux l-ewwel darba li Pawlu kien il-ment tagħi dwar hekk u ħeġġiġni nikteb fit-Times. Nibtet l-idea għalhekk li jinfetaħ bib u ssir latrina f'waħda minn dawk il-kmamar. Kif jista' jkun dan skandlu? Il-banka kienet xogħol tal-arkitett Franċiż Mondjon u monument arkitettoniku uniku għall-gżirtna. U ġi suġġerit li din latrina li rid Pawlu tinbena taħt l-art aktar tard. Imnalla, kull din iħudu bġid, għax fil-gandot li tħaffer tul it-tok tfaċċat l-istorja ta' beltna. Ftit forsi sa dakinhar kienu jinteressaw ruħhom fil-modi ta' nisna u għall-ewwel darba kienu bdew jidru sinjali ta' għawmin nazzjonali favur l-ambjent. Prof Trump li kien mexxa l-iskavi staġeb bl-interess tan-nies. Ma niskantax. Mhux komuni li f'Għawdex tinstab kantina ta' żmien ir-Rumani u min kien kurjuż ġera biex jara l-imnara tas-seklu 5 bis-sinjal insara. Kienet l-ewwel darba li qatt tinstabu f'dalijiet bħal dawk. Pawlu stess ħassu kburi, għadni narah u d-dini idur ma jafx se jgħid meta qalulu li kien hemm f'dalijiet ta' bini antik ta' xi 1200 sena qabel Kristu u li jistaqsini b'ċerta deżilluzzjoni. Allura ma kienniex insura qabel. Forsi ma jkunx qed jarrali ħafna jekk ngħid li fil-polemika għal dik il-latrina kien żdied l-interess għal xi forma ta' kunsill ċiviku għal Għawdex. Naf, lajta bdiet ħafna qabel, kif wieħed jinduna mill-ġurnal Għawdex u nista' nonqos lill-Patri Accursio Cerri u lill-Prinċipal it-Tabib Anton Tabone jekk ngħid li ma kienx hekk, it-ħambiq ta' Pawlu huma ma kienx nieqes. U m'għandix dubju li jiddiwi tiegħu kien jinstema' wkoll fl-irkejjen u l-kurruturi tal-palazzi ta' min dak iż-żmien kien tassew jikmanda. Nixtieq insellem lil kull min ħasem f'din l-inizjattiva, lil Toni Buttigieġ tal-Qala, is-Sur Mast, u lil Anton Vassallo li bħal Pawlu ma kinux jiġħdu l-ebda farka ta' ħilithom għal ġid ta' pajjiżhom. Forsi imma l-iktar ħaġa li Pawlu kellu għall-qalbu kienet it-twaqqif tal-monument tal-gwerra. Pawlu kien tilef tifel waqt il-ħbit tal-għadu, Anton. Ftit naftu. Ġuvni li kien jippromettu għalli darba meta saqsejtu dwaru u kien ipenġi daqs kuntoj ma bqajtx nistaqsih aktar. Wieħed jista' jaħseb x'kien iġarrab f'qalbu meta jiftakar fih u bħalu mis-sirjiet u ommiet oħra. U għalhekk riet li s-sagrifiċċju tagħhom ma jintesiex. Il-bambin bin sjaf ġarrab sakemm twaqqaf dak il-monument. L-ewwel sakemm saret l-istatwa ta' Kristu Sultan tal-Bronż għand Karlu Pizi f'Ruma. Imbagħad wara li waslet Għawdex daret is-snin mitluqa f'garax it-tiġrija. Kieku kien tal-leħem u mhux tal-Bronż, l-awċin kienu jsalbuh iktar milli kienu salbuh Hellud. Kien iħobb jgħid il-kull min kien imur jara l-monument fil-garax. Għandżuj, neħseb lanqas kienu jħallu ħom, kien iħobb iżid, u li kieku mhux għax kienet ġejja r-Reġina Eliżabetta biex tikxfu, kieku kellu mnejn jintesaf dak id-dlam tal-garax. Kif iħtieb dan Pawlu Tallingi, pionier fil-qasam turistiku, fil-antropiku, imma fuq kollox uman, żejr li ma jiddejjaqx jiċċekken, niesu kienu dak kollha madwaru, bib wa dewwa, ma kienx imut wieħed minnhom li ma kontx tarah jibkieh fil-funeral. Kemm jekk ikun Stricklandjan u kemm jekk nazzjonalista, il-jun jew stilla. Dejjem wara fl-aħħar tal-korteo, isu l-aqwa filosfu jimmedita fuq il-kejl li bih jiġi jkejjel il-bniedem ftar f'ħajtu. Għalija palma kien għall-bosta, Pawlu kien l-entrepreneur li jagħmel id-Duke of Edinburgh Hotel. Kemm tifkirit Johnny, Roger, Frankie tal-Magna, il-Victoria Athletics, Dwardu Grek, Dolindu, Mamenzia, Mabel Strickland, il-Pittur Conti, il-Sinjura Bianca, kollha binniċċa tagħhom f'din dinja żgħira u ċija. Illum Duke of Edinburgh Hotel m'għadix hemm, posta għadu l-progress. U lanqas għadu hemm Pawlu Tallingi ħallina fi frar tal-1968. Minnhom baqa' biss l-ispettru tal-ġentlom. Ir-raġel li beżlek kiswet qasir wieqaf fuq il-parapet. Xhieda ta' żmien meta lill-ġulija kienet sinonimu mal-għaqal, it-tolleranza u t-tjubija. Lil Joseph Mitzi ta' Club Kotba Maltin u lil Francesco Pio Attard.